continuare vom citi două versete din două locuri diferite din cuvântul lui Dumnezeu. Primul este în Epistola către Efeseni, capitolul 2, și anume versetul 6. Vom citi trei versete, am greșit. El ne-a înviat împreună și ne-a spus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos, căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și al doilea loc este în Epistola lui Iacov, la capitolul 2, versetul 14. Iacov 2, versetul 14, citim aceste cuvinte. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Suntem aici un mănânc de oameni, un mănânc de suflete, un mănânc de călători spre veșnicie. Printre noi sunt persoane care s-au hotărât pentru Domnul și care merg sănătos pe calea cerului. Dar sunt și persoane care vin de obicei aici la adunare. Poate că sunt persoane care vin ca divertisment duminical la adunare. Ce să fac acasă? E duminică, mai mă duc, mai schimb puțin mediu, mai văd și eu altceva. Și sunt și persoane care sunt frământate de diferite gânduri. Pe de o parte, cuvântul spune că prin har suntem mântuiți prin credință, iar pe de altă parte, ni se spune că credința fără fapte este moarte. Unde este adevărul aici? Vedeți, aceste două părți din cuvântul lui Dumnezeu, aceste două fragmente ale cuvântului lui Dumnezeu la o citire în grabă, derutează pe mulți din cei ce frecventează adunările creștine, ba chiar și pe unii de cei întorși la Dumnezeu de curând. Și fiindcă cele două pasaje, cele două fragmente, pun în fața noastră, pe de o parte, mijlocul prin care suntem mântuiți, iar pe de altă parte, cum se poate constata că un suflet este cu adevărat mântuit, adică are adevărata credință, vom căuta împreună să înțelegem cât adevărul în această privință, ca nu cumva să ne înșelăm singuri și să ne trezim la sfârșitul călătoriei noastre pe pământ în fața ușii închise a cerului. Nu este vorba de o amenințare la adresa cuiva, ci este doar vorba de o avertizare solemnă pe care suntem datori înaintea lui Dumnezeu să o facem. Pentru a ajunge să înțelegem armonia deplină ce există între cele două locuri din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu se contrazice. Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru a înțelege această armonie deplină ce există între cele două fragmente pe care le-am citit, trebuie să o luăm de la început. Cum ajungem noi oamenii la mântuire? E o întrebare. Cum ajungem la mântuire? Venim la adunare, citind cuvântul lui Dumnezeu, schimbându-ne îmbrăcămintea, cum ajungem noi la mântuire? Și cuvântul ne spune clar, prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Niciunul dintre noi oamenii nu putem fi mântuiți prin faptele noastre bune. Poți să trăiești cea mai curată și sfântă viață care se poate trăi ca om pe pământul acesta. Poți să împlinesc cu scrupulozitate cele 10 porunci ale legii. Pot să fac bine la orice sărac pe care îl întâlnesc în viață pe pământul acesta. Toate acestea n-au absolut nicio valoare pentru mântuire. Mântuirea, viața veșnică, este un dar. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și spune tot cuvânt, prin har ați fost mântuiți. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Mântuirea nu se obține prin merite. Mântuirea nu se obține prin eforturi. Mântuirea nu se obține prin rugăciuni. Mântuirea nu se obține prin milostenii. Mântuirea nu se poate obține prin nimic din ce pot face eu ca om pe pământul acesta. Ăsta e punctul de plecare. Eu nu pot cumpăra mântuirea. Eu nu pot câștiga mântuirea. Eu nu pot lucra mântuirea. Faptele mele niciodată nu mă pot mântui pe mine. Ați înțeles asta? Realizând adevărul acesta? Mai mult decât atât, nici chiar biserica sau adunarea nu mă poate mântui. Nu mă poate scoate de sub judecata lui Dumnezeu. Nici o biserică și nici o adunare, oricât ar fi de renumită, pot să mă atașez cu tot sufletul de această adunare. Și tot voi fi pierdut pe veci de veci. Pentru că nu adunarea mântuiește. Nu adunarea mântuiește. Mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu? Mântuirea lui Dumnezeu, care înseamnă, printre altele, obținerea unei iertări totale pentru păcatele pe care le-ai făcut. Obții din partea lui Dumnezeu o iertare totală, absolută. Toate păcatele tale sunt șterse, nu mai există înaintea lui Dumnezeu. Sunt aruncate în marea uitării, într-o mare a uitării. Dumnezeu a uitat de ele. Asta înseamnă mântuire, în primul rând. Mântuirea însemnează eliberarea din robia viciilor și patimilor, adică a dependențelor noastre păcătoase care le avem. Depindem, nu, de minciună, nu te poți abține să nu spui o minciună. Depindem de fumat, depindem de gelozie, depindem de destrăbălare, depindem de pornografie, depindem de beție, depindem de o mulțime de lucruri. Mântuirea înseamnă și eliberarea din aceste dependențe. Scăpăm de ele. Nu mai suntem determinați de ele să facem lucrurile respective. Mântuirea însemnează în continuare împăcarea cu Dumnezeu. Mântuirea însemnează, pe de o parte, iertare, pe de altă parte, eliberare, iar pe de altă parte însemnează împăcare cu Dumnezeu. Să ai pace cu Dumnezeu. Fiecare păcat pe care îl faci este un afront, este o călcare a justiției divine, este o călcare a dreptății lui Dumnezeu. Este ca și cum am spus lucrul acesta, mă plec în țărână și iau un pumn de noroi și mă duc cu pumnul ăsta de noroi în fața tronului lui Dumnezeu și îl arunc în fața lui Dumnezeu. Orice păcat pe care îl fac, oricât de mare sau mic este, oricât de cunoscut sau necunoscut este, asta înseamnă un afront, o jignire teribilă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și nu e pur. E curat, desăvârșit și nu suportă. E bine, mântuire înseamnă împăcare cu Dumnezeu. Mântuire însemnează înfiere. Eu, păcătosul care sunt copilul celui rău, robul păcatului, ajung prin această mântuire copilul lui Dumnezeu. Însemnează acordarea dreptului și statutului de copil al lui Dumnezeu. Mântuirea aceasta deplină și veșnică este în final un dar. Înțelegem? Mântuirea, cu tot ceea ce am spus așa pe scurt despre ea, este un dar, este un cadou. Darul lui Dumnezeu. Și dacă este un dar, dacă este un cadou, un dar nu poate fi plătit? Un dar nu-l putem obține prin merite? Nu putem lucra pentru el, a fost luna asta cadourilor, pe pământul ăsta, în țara asta în care suntem. Și vin copiii la părinți, părinții se duc la copii cu un buchet de flori, cu un cadou, cu un dar. Ce fără noi mă pare să vină un copil cu un buchet de flori la mama lui sau la tatălui și tatăl să zică cât bani trebuie să-ți plătesc pentru florile astea? E un dar, e un cadou. Cadoul nu-l plătești, pentru dar nu dai nimic. E pur și simplu un dar care trebuie primit ca dar. Ei, nu e bine, noi trebuie să primim mântuirea lui Dumnezeu așa cum o primim un dar, un cadou. Ce, tot ce putem face este să primim darul lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar. Vedeți, ca să ne poată oferi Dumnezeu mântuirea aceasta despre care vorbeam mai înainte, o, ce minunate, nu știu dacă noi avem în mintea noastră, în preocuparea noastră, să pătrundem tot mai adânc în acest dar al lui Dumnezeu, care este mântuirea lui. Dar Dumnezeu a dat pe singurul său fiu pentru noi, l-a dat la moarte. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să-și verse sângele său scump pe cruce în chinuri grele pentru noi cei păcătoși, pentru că păcatul nu e o glumă, nu e un moft, nu e o greșeală, păcatul este o enormitate și nu putea fi iertat nicicum altfel decât numai cu un astfel de preț, să plătească Dumnezeu prin moartea Fiului Său pentru noi. Realizăm că Domnul Iisus a murit tocmai din cauza păcatelor mele, din cauza păcatelor dumneavoastră, El trebuia să moară ca Dumnezeu să vă poată oferi acest cadou, acest dar care înseamnă mântuirea Lui. Domnul Iisus și-a dat viața sa și a făcut o deplină și completă ispășire pentru păcate. O ispășire care satisface pe deplin dreptatea lui Dumnezeu și rezolvă toate nevoile omului. Este o singură cale de la Dumnezeu spre noi oamenii. Și această singură cale este calea dumnezeiască a mântuirii. Dacă cineva de aici vrea să meargă pe o cale proprie spre mântuire, dacă crede că va reuși să ajungă pe o altă cale în cer, trebuie să spunem clar, hotărât să repetăm, se înșală amarnic. Se înșală! Nu încercați zadarnic să ajungeți la Dumnezeu și să-i oferiți ceva, ci să-i dați ceva ca să vă ierte. Nu, nu puteți să-i dați nimic. Dumnezeu însuși vine la dumneavoastră și vă oferă viața Fiului Său, vi-l oferă pe Domnul Iisus Hristos. Dumneavoastră trebuie doar să-L acceptați, așa cum s-a spus și mai înainte, și să-L primiți pe Domnul Iisus prin credință. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aceasta e calea mântuirii, iubiților. Aceasta este singura cale a mântuirii. Să-ți deschizi inima și să-L primești pe Domnul Iisus. Aceasta este singura cale pe care Dumnezeu a rânduit-o în bunătatea Lui și prin care Dumnezeu ne oferă și oferă tuturor mântuirea sa. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem, singurul lucru, este să primim prin credință acest dar. Așa se înțeleg cuvintele din Efeseni 2. Prin har ați fost, adică prin bunătatea lui Dumnezeu, fără meritele noastre, fără amestecul nostru, prin bunătatea lui Dumnezeu, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și acum vine apostolul Iacov și în legătură cu mântuirea spune lucruri care parcă se contrazic. Și spune el în versetul 14: ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și în continuare, în versetul 20, tot aici din Efeseni, din Iacov 2, spune: vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Și în versetul 26, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Prin aceste cuvinte, parcă apostolul Iacov, fratele de trup al Domnului Iisus, protestează. Dar de ce protestează Iacov? Pentru că încă din vremea aceea, și în vremea noastră sunt destui, au fost unii care au abuzat și au interpretat greșit, că au reinterpretat tendențios harul și mântuirea prin credință. Pentru că oamenii au spus, păi dacă suntem mântuiți prin har și singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să credem. Dacă noi nu mai trebuie să facem nimic, dacă e atât de ușor să fii spălat și absolvit de murdăria și vinovăția păcatelor tale, păi hai fraților să păcătuim mai mult, ca să se mulțească harul ăsta care îl primim de la Dumnezeu. Și pentru a avertiza serios și pentru a trezi la realitate pe cei ce gândeau asemenea enormitate, Duhul lui Dumnezeu vine și face câteva completări. Cuvintele lui Dumnezeu spuse prin Iacov nu spun că nu ne mântuiește credința cum cred unii, ci spun altceva. Auziți, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința de felul acesta, de aceasta fără fapte, să-l mântuiască? Și Iacov explică mai departe cum e problema. Explică mai departe care fel de credință nu este adevărată și foarte important să înțelegem că prin aceste cuvinte cu Duhul lui Dumnezeu nu se ridică împotriva credinței, ci se ridică împotriva unui anume tip de credință. E un frate bogat, un credincios bogat, sărare ăștia, dar sunt și frați bogați. Și este și un frate sărac. Și fratele bogat îi ține o predică fratelui sărac. Du-te, frate, și trăiește în bogăție. Trăiește în belșug, n-ai tu totul în Domnul Iisus? A, nu se face, frate, să trăiești în sărăcie. Îi ține o predică, dar nu bagă mâna în buzunar să-i dea celui sărac ce are nevoie să iasă din sărăcie. Aceasta, spune Domnul, nu e credință, aceasta este nu e fățărnicie, e o credință moartă. Adevărata credință este aceea care atunci când vede sărăcia, se duce și pune mâna, își rupe de la gură și astupă acolo unde este lipsă. Într-o adunare, într-un sat, era un om tare sărac, un creștin tare sărac. Și frații de acolo, tot discutând despre sărăcia fratelui, la un moment dat și-au zis, haideți fraților să ne strângem într-o seară și să ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea fratelui nostru sărac ce are nevoie. Zis și făcut. Dar acolo în adunare era și un frate mai bogat și el nu s-a dus la seara de rugăciune, dar a trimis vorbă la frați. Fraților, eu n-am să vin la ora de rugăciune, dar să știți că am să trimit rugăciunile mele acasă la fratele. În seara aceea, la fratele sărac, a sosit o căruță încărcată cu saci de făină și saci de mălai și putină cu brânză și carne și lemne și haine, și cel care a adus astea toate, a adus alimentele și lucrurile, a zis fratelui sărac, fratele cu tare, adică ăla bogat, și-a trimis rugăciunile în căruța asta. A te ruga pentru un om în nevoi materiale, tu care ești în belșug și poți acoperi nevoile acestuia, aceasta înseamnă înfățărnicie, aceasta înseamnă ipocrizie. Omului acelui nu-i trebuie rugăciunile dumitale, îi trebuie banii dumitale, îi trebuie hainele dumitale, îi trebuiește ajutorul dumitale. Și apostolul merge mai departe protestând împotriva acestui tip de credință falsă și spune, fraților, și dracii cred? Dracii cred? Da, dracii cred. Iacov, fratele Domnului, asistase la multe vindecări, la multe scoateri de draci ale Domnului Iisus. Și când Domnul Iisus întâmpina pe îndrăciți și scotea dracii afară din ei, auzi cum dracii aceia spuneau, te știm cine ești, știm că ești Fiul lui Dumnezeu. Dracii spuneau asta. Dracii credeau în Domnul Iisus. Dracii știau că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Se cutremurau, se înfiorau. Dar de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Dar tot dragi rămâneau. Ei nu acceptau să fie schimbați de Domnul Iisus. Înțelegeți ideea? Ei nu acceptau să se supună Domnului Iisus, să-i recunoască Domnului Iisus autoritatea, pentru că Domnul Iisus e cel ce mântuie, adică cel ce te scapă de povara păcatelor, și, dar este și cel care este, îți este Domn. Când temnicerul din închisoarea din Filipi, directorul închisorii acelea, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și l-a întrebat: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila le-au spus: crede în Domnul Iisus. Ah, ce se întâmplă astăzi din nenorocire în multe biserici evanghelice. Recunosc Domnului Iisus calitatea de mântuitor, de cel care a murit pe cruce pentru ei, dar nu-i recunosc calitatea de Domn, de stăpân, de împărat al vieții lor. Și asta nu e viață creștină. Și despre asta vorbește Iacov aici. Ei, dracii, nu acceptau să fie schimbați de Domnul Iisus, nu acceptau să se supună Domnului Iisus, credeau în Domnul Iisus, se înfiorau în prezența Lui, se cutremurau, dar rămâneau tot draci. Credința aceasta drăcească nu mântuie, spune Iacov, căci credința adevărată este credința care te schimbă și care te duce la acțiune. Suntem acasă, în apartamentul nostru, împreună cu soția, copiii, poate avem și ceva oaspeți, prieteni acolo, și cântăm, citim din Scriptură, o atmosferă foarte degajată, foarte calmă, foarte caldă. Și la un moment dat auzim pe hol, la bloc, sau în afara blocului: foc, foc, foc! Și noi ne continuăm lucrurile și cântăm în continuare și, mă rog, avem atmosfera, se menține atmosferă caldă și calmă și plăcută. Și la un moment dat omul care strigă foc, foc de pe hol, dă buzna peste noi în casă și zică: omen bun, a luat că blocul foc. Și știi, am auzit, domnule, am auzit. Dar stai liniștit, dar de ce te zbuciu? Păi n-ați auzit, credem că a luat locul foc. Păi nu credeți, că dacă ați crede, ați sări și ați pune mâna pe căldarea cu apă și ați face ceva ca să stingeți focul, sau ați căuta să vă strângeți lucrurile să ieșiți afară, pentru că sunteți conștienți de pericolul de a fi arși în blocul acesta. Înțelegem ideea? Când crezi cu adevărat, când crezi cu adevărat, cum spunea și fratele mai înainte, că vei ajunge înaintea judecății lui Dumnezeu, cu tremuri, stai și te întreb: Doamne, voi ajunge la judecată și eu? Voi fi și eu trimis în iad pentru păcatele pe care le-am făcut? Că am făcut atât de multe? Te cutremur lucrul acesta. Și zici: Doamne, care-i calea? Care-i soluția? Și soluția este credința. Când crezi că arde, când crezi cu adevărat că a luat casa foc, atunci sar și faci ceva. Credința adevărată te face să sari la acțiune. V-a făcut și pe dumneavoastră? Ați întreprins vreo măsură? Purtăm deseori discuții cu colegii noștri, cu vecinii noștri, cu prietenii noștri, cu cei pe care îi întâlnim în diverse situații, și în mod inevitabil discuția noastră ajunge la Dumnezeu, ajunge la veșnicie, ajunge la mântuire. Probabil că vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Deseori ni se răspunde la explicațiile și invitațiile noastre cam așa: eu nu spun că nu există Dumnezeu, domnule. Nu spun. Mi-e frică că dacă spun că nu există, mă trăsnește Dumnezeu. Dar punctul meu de vedere este acesta. Auziți? Auziți dumneavoastră care sunteți aici. Punctul meu de vedere este acesta. Dumnezeu să-și vadă de problemele Lui și eu să-mi văd de problemele mele. El cu ale lui și eu cu ale mele. Așa face diavolul. Așa face diavolul. Diavolul zice: este Dumnezeu, cum să nu știu că există Dumnezeu? Este Dumnezeu. Dar eu vreau să fiu independent față de Dumnezeu. Eu să-mi văd de ale mele și el să-și vadă de ale lui. Cred în Dumnezeu, tremur de frica lui Dumnezeu, știu că este o judecată, dar nu mă supun lui, nu ascult de cuvântul lui și de porunca lui, nu mă predau lui. Aceasta este credința drăcească. Este oare aici cineva care se recunoaște în această ipostază, în această fază? Credință drăcească. Credință drăcească. Și acum să vedem puțin că aici în continuare Iacov prezintă două exemple. Nu le-am citit, cei care citesc Biblia știu. că Iacov vine cu două exemple, cu doi oameni din Vechiul Testament. Avram și curva Rahav. Un bărbat și o femeie. Un evreu și o păgână. Un bărbat vestit pentru ținuta lui morală și o femeie care a trăit în cea mai neagră mocirlă a păcatului. O prostituată. Două exemple cum nu se poate mai diferite, care să cuprindă toată lumea în ea. Bărbați și femei, evrei și neamuri, oameni care se cred moral și oameni care s-au tăvălit în toate păcatele, pentru că Dumnezeu vrea să spună prin aceste două exemple, calea adevăratei credințe este deschisă tuturor, absolut tuturor oamenilor. Noi ne vom ocupa puțin, dacă putem, de Avram, despre Rahab, dacă mai e timp. Avram locuia într-o țară îndepărtată, în cetatea Ur, la vărsarea Tigrului și Eufratului în Golful Persic. Și Dumnezeu vine și spune lui Avram, eu vreau să fac din tine un popor mare, vreau să-ți dau o țară minunată. Strânge tot ce ai, ieși din poporul tău și din țara ta și pleacă. Unde? Te rog, îți voi spune eu unde. Du-te în țara pe care ți-o voi da ție și seminței tale după tine, cât va dura istoria omenirii. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și ce-a făcut? A rămas mai departe acolo? Nu! În ciuda tuturor protestelor părinților, în ciuda tuturor sfaturilor prietenilor, adună tot ce are și pleacă în necunoscut. Pur și simplu pleacă în necunoscut. După 40 de ani, la adânci bătrânețe, Avram a primit un fiu de la Dumnezeu. Și pe acest fiu, Avram l-a crescut și l-a iubit ca lumina ochilor. Căci Dumnezeu a spus că în acest copil al lui, în Isaac, va binecuvânta toate neamurile pământului. După un timp, lui Avram îi vorbește iarăși Dumnezeu. Deci, observați cum procedează credința? Ascult, nu n-a întrebat pe nimeni, n-a stat, nu s-a subordonat nimănui, ci a luat hotărât toate lucrurile și a luat familia și a plecat în necunoscut unde, nu știa unde, dar pur și simplu l-a plecat pentru că Dumnezeu a spus să plece. Și acum, după un timp, Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Avram. Avram, ia-l pe Isaac, du-te pe muntele Moria și adu-mi-l jertfă. Și fără să spună un cuvânt, fără să facă vreun comentariu, asta face credința, vedeți? Fără comentarii. Deși se cerea ceva dincolo, împins dincolo de limita posibilului pentru un tată, Avram și-a luat fiul în tăcere și în durere, a urcat pe munte, l-a pus pe altar și a ridicat cuțitul să-l înfigă în inima fiului său, a lui Isaac. Doamne, asta înseamnă credință. Dumnezeu a spus să facă ceva și el a făcut. N-a stat să se tocmească. Păi, Doamne, nu mi l-ai dat tu după atâția ani de zile de așteptare. Nu m-am rugat eu atât de mult după el și nu am suspinat eu atât de mult, Doamne, că am dorit să am un fiu. Și acum tu spui, tu, Doamne, tot tu îmi spui să-l omor, să-l pun, să-l înjunghi și să-l pun pe grămada de lemne și să-i dau foc și să ardă ca o jertfă de ardere de tot înaintea ta. Doamne, nu te mai înțeleg. Niciun fel de comentariu. Credința nu comentează cuvintele lui Dumnezeu. Credința este aceea care se supune lui Dumnezeu. Și când ridică Avram cuțitul, aude un glas. Destul. Avram, acum știu cât crezi în mine. Acum știu că ascultarea ta de mine nu are limite. Am vrut să văd dacă nu cumva zici, până aici, Doamne, eu mai departe nu merg cu tine. Nu, Doamne, nu, mai departe nu. Nu, Avram n-a făcut așa. Iubiților, adevărata credință este credința care ascultă de Dumnezeu în totul și care merge până la jertfa supremă. Până unde merge credința noastră? Până unde merge credința dumneavoastră? Unde trage linie și spune, Doamne, de aici mi-e frică. De aici nu merg mai departe. Nu mai merg, nu mă lasă inima. Însumi prea dragi ai mei. ca să-i pierd pentru tine. Îmi e scump, Doamne, dar mi-e scump și cu tare lucru, și cu tare obicei, și cu tare persoană, și nu pot renunța. Eu nu credeam că Tu îmi vei cere să mă despart de tot. Vedeți? Credința. Este, Domnul Iisus avea să spună în predica de pe munte, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Ai spune, Doamne, Doamne, Domnul Iisus înseamnă, ai zice, Dumnezeule, Dumnezeule. Înseamnă a te închina înaintea Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus spune, nu oricine recunoaște că sunt Dumnezeu, nu oricine mi se închină, va intra în împărăția cerurilor. Cine va intra însă? Cine face voia Tatălui meu care este în ceruri. Pentru că după faptele lor veți recunoaște pe adevărații credincioși. Credinciosul adevărat este acela care prin harul lui Dumnezeu face roade vrednice de pocăința lui. Este acela care își exprimă credința prin faptele pe care le face zi de zi. Înțelegem? Credința adevărată este credința care nu se oprește la declarații, ci trece direct la acțiune. Credința adevărată este credința care renunță la păcat, la orice păcat. Este credința care mai bine moare decât să păcătuiască. Este credința care îl recunoaște pe Domnul Iisus ca stăpân și ca împărat cu drepturi depline. Iubiților, am spus câteva lucruri despre aceste două locuri din cuvântul lui Dumnezeu. Am spus cu gândul că să fie un moment de cercetare. Am eu credință adevărată? Credința mea o văd eu și o văd alții și o vede Dumnezeu din faptele pe care le fac. Dacă faptele mele sunt neprihănite și curate și plăcute înaintea oamenilor și plăcute înaintea lui Dumnezeu, atunci eu am credință adevărată. Dacă nu, faptele mele vorbesc, faptele mele definesc cine sunt eu cu adevărat. Pus, felul cum trăiesc, un neprihănitul nu trăiește în murdărie, nu trăiește în mizerie morală. Neprihănitul trăiește în neprihănire. Domnul să lucreze în fiecare dintre noi de aici să înțelegem că nu e după cum vrem noi. Nu e după socotelile noastre, după rațiunea noastră, după mintea noastră sau mintea altor oameni, ci este după ceea ce spune această carte, care este cuvântul lui Dumnezeu. Avem noi credința adevărată, credință care se vede mereu în fapte, credință care îl cinstește pe Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu, care se subordonează lui Dumnezeu, care trăiește cum îi place lui Dumnezeu și fie ca alături de cuvintele care s-au spus despre slujbașul împărat, despre vindecarea care a făcut-o Domnul Iisus, și aceste cuvinte să vă fie de folos spre binele nostru al tuturor și spre slava lui Dumnezeu. Amin.